Сапраўды, частка апазіцыі папракае еўрапейскіх палітыкаў за тое, што яны, ідучы на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі, здрадзілі нібыта еўрапейскім ідэалам, еўрапейскім каштоўнасцям, закрылі вочы на правы чалавека ў Беларусі. І ў гэтым звязку сапраўды ўзгадваецца той жа візіт Хаўьера Саланы. Ці апраўданыя гэтыя папрокі, спадар Богдан?
Гэтыя папрокі, безумоўна, для іх былі прычыны, хаця правы чалавека з'яўляюцца кампанентам палітыкі еўрапейскіх структур, у тым ліку еўразвязу. Але пры ўсёй важнасці гэтага кампаненту трэба памятаць пра ягоныя межы, пра абмежаванасць здольнасці еўразвязу паўплываць на сітуацыю з правамі чалавека ў краіне. Заўсёды змены ў галіне правоў чалавека прыходзяць знутры краіны. Гэта не значыць, што не можа быць вонкавага спрыяння паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. Але гэтае вонкавае спрыянне, апроч як нейкай дапамогі ў пашырэнні ідэяў правоў чалавека, каб, умоўна кажучы, усе беларусы даведаліся пра тое, што ў іх ёсць такія правы, дык апрача гэтага цяжка нечым іншым дапамагчы. Таму беларускай апазіцыі трэба хутчэй шукаць праблемы ў самой сабе. Еўрапейскія структуры колькі маглі, столькі дапамагалі. Проста трэба памятаць, што ёсць пэўныя межы. Еўропа не магла проста вот заплюшчыць вочы ўсё астатняе, калі ёсць пытанні на парадку дня, якія жыццё важныя для еўрапейскіх краінаў, і гнацца за нейкімі ідэаламі, якіх яшчэ не захацела само беларускае грамадства. У Беларусі на дадзены момант ёсць мноства фактаў парушэння правоў чалавека, якія проста не артыкулююцца, бо яны проста не ўсведамляюцца.
Спадар Класкоўскі, а вы як лічыце, ці справядлівыя папрокі часткі беларускай апазіцыі на адрас еўрапейскіх палітыкаў, што яны ігнаруюць праблему правоў чалавека ў Беларусі, а ідуць на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі?
Тут кожны бок мае сваю праўду. Еўропа, пры ўсім пры тым, што зараз яна перафарматавала, скажам так, падыход да беларускага пытання, таму што ранейшая палітыка, палітыка ціску, палітыка вось гэтых жорсткіх заяваў не давала фактычна ніякага плёну. Разам з тым, прадстаўнікі Еўропы падкрэсліваюць у сваіх апошніх заявах, што яны ніяк не здымаюць з парадку дня адпаведныя пытанні, напрыклад, спадарня Ферера Вальднера, якая збіраецца ў сакавіку ў Беларусі, яшчэ раз засведчыла днямі, што умовай улучшэння Беларусі ва ўсходняе партнёрства ёсць выкананне пэўных пунктаў, якія якраз датычуцца дэмакратыі і правоў чалавека. З іншага боку, калі аналізаваць тое, што кажа зараз беларуская апазіцыя, таксама яе трывога мае пэўныя падставы. Па-першае, сама апазіцыя, так бы мовіць, вылятае за межы гэтага дыялогу. І вось спадар Богдан кажа, што беларускае грамадства не ўсведамляе ў масе сваёй яшчэ нават самой з'явы парушэння пэўных правоў. Але гэта не означае, што трэба ігнараваць тых людзей, якія якраз за гэта змагаюцца. І ў дадзеным выпадку апазіцыя змагаецца не толькі за сваю нейкую нішу, часам яе вось надта жорстка гэтым папракаюць, а гэта супадае, скажам так, з інтарэсамі беларускага грамадства, якое можа маса шараговых грамадзян яшчэ не асэнсоўвае, таму што гаворка ідзе пра будучыню Беларусі, калі ўжо казаць патэтычна. І потым сутнасна, сапраўды ёсць пытанні да ступені празрыстасці гэтага дыялогу і да нейкай акрэсленасці. Тое, што называецца дарожнай карты. Сапраўды яе няма, і відавочна, што брусельскія палітыкі, каб пачувацца вальней, каб мець большы абсяг для манеўру, пазбягаюць. Усё гэта вельмі расплывіста, і таму большая празрыстасць і большая акрэсленасць гэтага дыялогу, я думаю, гэта цалкам законнае патрабаванне.
Як гэтая міжнародная ўвага да правоў чалавека ў Беларусі рэальна ўплывае на сітуацыю ў гэтай сферы ў краіне, ці ніяк не ўплывае? Спадар Богдан.
Я пагаджуся са спадаром Класкоўскім, што безумоўна гэта ўздзеянне еўрапейскае і гэтыя перамовы аб правах чалавека мусіць быць неяк аформленыя больш празрыста і з прыцягненнем розных зацікаўленых бакоў у Беларусі. Але на дадзены момант гэтае ўзаемадзеянне ў галіне правоў чалавека паміж беларускім рэжымам і еўрапейскім бокам мае такія вельмі дзіўныя формы. То бок, калі еўрапейскі бок патрабуе, заклікае да нейкіх змяненняў, то беларускі бок афармляе ўсё гэта так, што выглядае гэта не проста як нейкія змяненні там і вызваленне палітвязняў, а амаль як проста гандаль палітвязнямі ў замен на паляпшэнне адносінаў. Тут цяжка прадбачыць нейкае сутнаснае змяненне ў бліжэйшы час. Таму пазіцыя еўрапейскіх структураў важная для сітуацыі з правамі чалавека, бо калі б яе не было, гэта развязвала б рукі фактычна тым, хто парушае правы чалавека яшчэ больш. Але гэта менавіта пазіцыя стрымлівання, але не пазіцыя актыўнага нейкага ўздзеяння.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, ці ўплывае вось гэтая ўвага міжнароднай супольнасці да правоў чалавека ў Беларусі рэальным зменам у гэтай сферы ў краіне?
Калі казаць коротко, дык варта сказаць так, што ўплывала, ўплывае і, канешне, будзе ўплываць. Это вельмі важна. Я думаю, што ў самыя змрочныя часы, зараз вось пайшоў нейкі тренд, які умоўна адлігай называюцца, менавіта вось гэты фон міжнародны праваабарончы, калі ўвесь час нагадвалі, дарэчы, бальшыня вось самых вострых пытанняў, пра зніклых, пра палітвязняў, пра свабоду прэсы, гэта ўсё найперш ставілася ў праваабарончай плашчыні, вось дзякуючы таму гэтыя пытанні актуалі реализовались и у парадку дня международных институций, и у парадку дня Брюсселю. И сегодня, тем более, вот этот фон, хай себе эти люди сапраўды, они не голосуют в Европарламенте, не вырашают на державном узровне, на узровне Евразвязу никаких пытаний, але они створают вот именно этот фон, посылающийся на який урешті, той самый Хавьер Салана и та самая Феррера Вальднер, можно сказать, выбачайте, звертаючися до белорусских керовников, прагматичный диалог вы вот пропонуете, а лишь мы не можем игнорировать голос международной супольности. Так что это цалком становится очень важный додатный фактор.